Krievijas aizsardzības ministrija otrdien paziņojusi, ka daļa no karavīriem, kuri ir izvietoti netālu no Ukrainas robežas, gatavojoties atgriezties bāzēs, jo ir izpildījuši savus mācību uzdevumus. Runa esot par vienībām no Krievijas bruņoto spēku dienvidu un rietumu kara apgabaliem. Ministrija nav precizējusi, par kādām mācībām ir runa. No 10. Līdz 20. Februārim Baltkrievijā norisinās Baltkrievijas un Krievijas bruņoto spēku kopīgas mācības, bet no 13. Līdz 19. Februārim norisinās Krievijas kara flotes manevri Melnajā jūrā. Rietumvalstu analītiķi uzskata, ka šis Krievijas paziņojums ir jāuztver ļoti piesardzīgi. ASV lēš, ka Ukrainas robežu tuvumā pašlaik ir izvietoti vairāk nekā 130 tūkstoši Krievijas karavīru. Savukārt Lielbritānijas izlūkdienesti apgalvo, ka Ukrainas virzienā dodas vēl 14 Krievijas bruņoto spēku bataljoni, katrā no tiem ir aptuveni 800 karavīru. Ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz vairākiem avotiem, vēsta, ka pēdējās nedēļās Ukrainā ir pieaugusi Krievijas spēcdienestu algotņu klātbūtne. Tas varētu liecināt par Krievijas gatavošanos iespējamām provokācijām, lai izraisītu karadarbību ar Ukrainu. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens intervijā televīzijas kanālām France 24 sacīja, ka viss liecinot par Krievijas gatavošanos uzbrukumam.
Deeply concerned that Russia could take action against Ukraine as early as this week.
Mēs esam dziļi norūpējušies, ka Krievija šajā nedēļā varētu veikt kādas darbības pret Ukrainu. Viss, ko mēs redzam saistībā ar Krievijas spēku izvietošanu visapkārt Ukrainai, liek mums izdarīt šādus secinājumus. Krievija nevis deeskalē, bet sāsina situāciju. Diplomātijas ceļš joprojām ir atvērts. ASV dara visu iespējamo, lai pārliecinātu Krieviju, ka tai ir jāizvēlas diplomātisks ceļš, dialoga ceļš, lai visas nesaskaņas atrisinātu miermīlīgi. Bet gadījumā, ja Krievija izvēlēsies agresiju, mēs būsim tam gatavi. Cieši sadarbojoties ar visiem mūsu sabiedrotiem un partneriem Eiropā.
ASV vakar vakarā paziņoja, ka slēdz vēstniecību Kijevā un pārvieto daļu diplomātu uz Lvovas pilsētu Ukrainas austrumos. ASV valsts departamenta paziņojumā teikts, ka šis lēmums ir saistīts ar dramatisko pātrinājumu, kādā pieaug Krievijas karavīru skaits pie Ukrainas robežām. Taču šie piesardzības pasākumi nekādā veidā nemazinot ASV atbalstu Ukrainai. Neapsīks diplomātiskie mēģinājumi nepieļaut jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā. Vakar vakarā notikusi ASV prezidenta Joe Bidena un Lielbritānijas premjerministra Borisa Johnsona telefona saruna, kurā abi līderi vienojušies, ka joprojām pastāv iespēja diplomātiskā ceļā novērst Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Vienlaikus Johnsons un Bidens uzsvēruši, ka iebrukuma Ukrainā gadījumā Krievija cietīs milzīgus zaudējumus, ar to visticamāk domājot rietumu valstu piesolītās visaptverošās sankcijas. Maskavā šodien plāno ierasties Vācijas kanclers Olaf Scholz, lai runātu ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par spriedzes deeskalāciju pie robežas ar Ukrainu. Vācijas valdības amatpersonas ir atzinušas, ka Scholza vizīte diez vai sniegs tūlītējus rezultātus, tomēr tā esot iespēja uzturēt diplomātisko dialogu ar Kremli, lai novērstu iespējamo karadarbību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.